Turmush bu Xudodan sovg'a. Uning maqsadi turmushdagi munosabatlar orqali bizni o'zgartirishdir. Xudo turmush o'rtog'ingizni sizdagi nobob qirralarni silliqlash uchun ishlatadi. Masxicha oilaning muvaffaqiyatlari va baxtli bo'lishi bu o'ziga mos keladigan turmush o'rtoq topishda emas, mos kela oladigan turmush o'rtoq bo'la olishdadir. Degan gap juda to'g'ri aytilgan. Turmush o'rtog'im bilan turmush ko'rganimizga 6 yil bo'lyapti. Turmush qurib, birga yashay boshlashimizning o'zi mo'jizaga o'xshardi. Turmush qurgan yoshlarning bir-biriga g'amxo'rlik qilishni ularning munosabatlaridagi eng ajoyib, eng baxtli damlar deb eshitgan edim. Ammo men o'shanday farahbaxsh onglarimning dastlabki yilida nikohdagi muhabbat yana ham go'zalroq va qadrliroq ekanini his qildim. Ammo turmush menga o'zimdagi o'zim bilishni istamagan ba'zi odatlarimni ochib berdi. Garchi men o'sha paytda anglamagan bo'lsam-da, silliqlash va yo'nish jarayoni boshlangan edi.
Kimdandir tanqid eshitish hech ham yoqimli emas. Ammo negadir ko'pchiligimiz boshqalarning tanqidini oson hazm qilamiz-ku? Erimizniki yoki ayolimizniki jon-jonimizdan o'tadi va ularni o'zgartirishga shoshilamiz. Ammo boshqa bir tomondan o'zaro charxlanish jarayonini boshlaridan o'tkazmagan er-xotinlarni ko'rsam, ularning shunday ajoyib holatni boshlaridan o'tkazmaganliklariga achinaman. Turmush qurganiga 15 yil bo'lgan er-xotin 14 yildan beri hali biror marta gap tashlamagani haqida aytib qolishdi. Bunday sababni yaxshiroq bilishga harakat qilganimizdan keyin ma'lum bo'ldiki, turmush qurganlariga 1 yil o'tgach gaplashishmay qo'yishgan ekan. Turmush qurish bu o'zini boshqacha bag'ishlash degani. Do'stimning aytishiga qaraganda, er uni xafa qilib yoki ko'nglini og'ritib qo'yishdan qo'rqib hech narsa demas ekan. Afsuski, u xudbin, o'ta ta'sirchan, sen menga tegma, men senga tegmayman toifasidagi odamga aylanib qolgan va shu bilan birga boshqalarning his-tuyg'ulariga befarq bo'lib qolgan.
Yo'nish bu ba'zi er-xotinlarga o'xshab, qassobning pichog'ini qo'liga olib janjallash emas. Yoki bo'lmasa, o'zlarining foydasi uchun bir-birlarini shirin gaplar bilan siylash ham emas. Agar biz bu holatga chuqurroq nazar tashlaydigan bo'lsak, bunday janjallardan biz faqat o'zimizning xudbinlarcha talablarimizni oqlayotgan bo'lamiz xolos. Agar turmushda munosabatlarning o'zgarishini xohlasangiz, unda er-xotin Xudo bilan birgalikda harakat qilishi kerak. To'g'rimi, yo'qmi, mening o'z tartibim bo'ladi. Ammo eng birinchi men Xudoning tartibiga bo'ysunishni o'rganishim kerak edi. Pavlos o'zining 1-Korintliklarga yozgan maktubida bu mavzu haqida so'z yuritar ekan. Er va xotin turmush orqali muqaddas bo'ladi deb aytadi. Ushbu xatida yana er va xotin o'zcha bir-biridan alohida mustaqil emas deb yozadi va ularni bir-birlarining oldidagi o'z vazifalarini bajarishga undaydi. Agar kim avval o'zini bag'ishlashga harakat qilib ko'rgan bo'lsa, u bag'ishlash uchun avval o'zi o'zgarishi kerakligini biladi.
Berish bu boshqani o'zimizdan ustun qo'yishdir. Berish bu boshqalarning muhtojligini o'zimizning muhtojligimizdan ustun qo'yish degani. Berish boshqalarni o'zimizdan yuqoriroq qo'yish degani. Berish sezgirlikni oydinlashtiradi va o'z kichik dunyomizdan tashqarini ham ko'rsatadi. U bizning imkoniyatlarimizni kengaytiradi. Berish biz avval bilmagan shodlikka to'la dunyoni ochadi. U bizga boshqalar nimadan shodlik olsa, o'sha narsalar orqasidan quvmasligini, aksincha, o'zimizdagi nasibamizdan shodlik olishga o'rgatadi. Turmushda o'zini boshqasiga berish bir nechta natijalarni ham beradi. Hech qachon uzr so'ramagan turmush o'rtog'ingiz birdaniga sen ham meni kechir deb qoladi. Agar tortinchoq odamga bemalol va shartsiz iliqlik berilsa, u ham shu iliqlikka javob berishni boshlaydi. O'ziga ishonchsiz odamda esa o'ziga nisbatan ishonch paydo bo'ladi va gullab yashnaydi. Er va xotinning ikkalasida ham o'zgarish paydo bo'ladi. Shunday ekan, oilangizni mustahkamlash va Xudo xohlaganiday ajoyib oila bo'lishni istasangiz, bugungi tinglaganinglaringizga amal qiling.